Já bych chtěl dneska mluvit na vedení v církvi, spíš bych to nazval možná o starších. Je to z 1. Timoteovi 3. kapitoly od 1. verše, což si za chvilku přečteme. A chtěl jsem tak trochu navázat i na kázání, která tady měl Ivo, kdy vlastně mluvil o těch učednících, kteří chodili s pánem Ježíšem a byli ustrašení a dokázali ho zradit, když on mluvil o kříži, tak oni se dohadovali, kdo bude větší, ale pak přišel letnice a oni byli naplněni Duchem Svatým a začala se organizovat církev a ta církev již musela fungovat bez viditelné přítomnosti Pána Ježíše Krista, ovšem s přispěním a mocí jeho Ducha Svatého. Než přečtu ty verše, tak bych chtěl říct, že jednoznačný koncept na to, jak má být církev zorganizována, jednoduše není. Když se podíváte do knihy Skutků, do Pavlových epištol, tak vidíte, že tam jsou často principy. A že jiný byl sbor v Jeruzalémě, jiný byl sbor v Antiochii, jiný byly misijní skupiny, kde Pavel říká Timoteovi nebo Titovi, aby ustanovil starší. A jiné je společenství, které má nějakou tradici a vychází z judaismu. Jiné společenství je založeno na zelené louce a trvá třeba 10 let. A úplně jiné je misijní skupina. A proto by člověk měl mít na zřeteli, že struktura církve vždycky vychází z dané potřeby, z dané členské základny, z dané kultury, z daného pochopení, je ovlivněna misionáři a podobně. A chtěl bych ukázat na dvě věci, které se často směšují. Je napsáno, že Pán Bůh dal úřady. Apoštol, prorok, evangelista, učitel, pastýř. A to jsou ty, které povolal Bůh. Povolal Bůh a ty vyvolil. A ty buď přijmeme, nebo rozpoznáme, anebo je odmítneme. A já jsem chtěl mluvit o starších a tam je trošku něco jiného, protože starší nemusí být těmito úřady. Starší jsou prostě ti, kteří jsou dáni k organizaci toho společenství. Nejsou apoštoli, kteří zodpovídají za x zborů. Nemusí být evangelisty, které jezdí po celém světě. Nemusí to být proroci, kteří volají církve pokání. Ale jsou to místní starší, kteří jsou vybráni, doporučeni tím společenstvím, ustanoveni Duchem Svatým. A je to určitá funkce. Když bych to přirovnal k vojně, tak na vojně je generál, potom je tam podporučík a podobně. To jsou určité šajby. A potom tam jsou funkce, kdy já třeba jako desátník absolvent jsem na praporu vojenské nemocnice dostal zlaté šňůry na 24 hodin a měl jsem zodpovědnost za tu celou nemocnici. Mohl jsem vyhlásit poplach, mohl jsem postavit do haptáku generála, ale jenom ten jeden den, druhý den už bych si to asi odskákal. A vždycky, když mě potkali ty vojáci, tak říkali, čoče, hele, špaga, tam má zlatý šňůry. Takže jsem byl nadřízen úplně všem na 24 hodin. Ale byl jsem desátník. Podobně třeba na vysoké škole. Můžete mít profesora nebo docenta, ale děkan může být třeba odborný asistent. Jo, on si nevyskočí na toho profesora, ale stejně jako jsou ve světské sféře funkce a určité hodnosti, tak i v církvi jsou úřady a funkce. Ten starší je prostě funkce. Jo, když má třeba někdo vedení shromáždění, tak vlastně on rozhoduje o tom, jak to půjde a i třeba, když je tam prorok, tak prostě se přizpůsobí. To jsou dvě základní věci. Tomu asi rozumíte, že jo? Funkce a hodnost. A o tom být starším, tak jsem zjistil, že zatímco apoštol, prorok a učitel, to jsou obdarovaní lidé. To jsou skutečně dary, které dal Bůh. On si je povolal a církev je pouze musí rozpoznat. No, to není, že já řeknu tak, já jsem tady apoštol a budete poslouchat. To určitě ne. Že? I Mojžíš musel přijít a lid ho musel přijmout. Viděl dary, které má. Dal ruku do záňadří a byla uzdravená malomocná a hodil na zem hůl a čekal, až ho trpělivě ti Izraelci přijmou. O úřadech dnes nechci mluvit. Pokud by vás to zajímalo, asi před 5 lety jsem o tom měl takové delší kázání, takže úřady nechám. Ale vždycky je to církev, která rozpoznává. Neexistuje diktatura, že někdo prostě přijde a řekne, mě povolal Bůh a vy budete poslouchat. Vždycky ten člověk musí být přijat. I král David čekal velmi dlouho, než ho ostatní přijali. A ne hned celá část Izraele. Musí to být přijetí. A já bych dnes chtěl mluvit ne o těch hodnostech, ale o těch funkcích. Jaký má být starší? 1. Timoteovi od 3. kapitoly 1. verše se píše: Věrohodné je to slovo. Kdo chce být biskupem, episkopem, starším, touží po krásném úkolu. Nuže, řeknu radši, starší má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, nepijan, nerváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný, má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Nemá být nově pokřtěný, aby nespišněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah. Kolik je v tomto textu darů? Kolik je tam obdarování? Žádné. Je tam, že má být schopný učit, ano. Dejme tomu, uschopňuje Duch Boží. Ale je napsáno, má to být rétor, má prorokovat budoucnost. Nic takového tam není. Je to ovoce Ducha Svatého. A já jsem ještě do včerejška jsem prostě byl přesvědčen, že tam prostě musí být nějaký boží povolání. Ono musí být, já o tom budu mluvit později. Ale přímo, že by starším bylo řečeno, vás povolal Bůh, jsem tam nenašel. A byl jsem přesvědčen, že tak to musí být. Ono je na tom něco, později o tom budu mluvit. Ale na co tady Bible dává velký důraz je na charakter a na ovoce. Bileam byl taky původně boží prorok, ale měl trošku problém s charakterem. Vidíme Saul, který byl přímo zmocněn Bohem. A přesto říká Bůh Samuelovi, uvidíte, jak zlé je, že jste si vyžádali krále a na Saulovi to hned viděli. Takže obdarování vůbec nemusí souviset s charakterem. A proto za sbor jsou zodpovědní starší a především, co na nich musí být vidět, a ti lidé je znají, žijí s nimi, dokonce s nimi musí žít delší dobu, že to nemají být nováci. Dneska Miloš Novák mi říkal, já nemůžu být starší, já jsem novák. Tak to znamená, že nemají být nově pokřtěni, protože by spišněli, že jo? Ďábel taky chtěl se rovnat s Bohem a dopadl špatně. Takže tam je především důraz na charakter. A na církvi je, aby nějakým způsobem to rozpoznala. Já bych tady chtěl ukázat jednu věc. Tam je napsáno, kdo chce být starším, touží. Myslím si, že ta touha se nám ztrácí a že já jsem se od určité doby vždycky, když byla nějaká funkce nebo nějaká možnost, vždycky jsem se tomu vyhnul a lidi, kteří toužili po nějaké službě, tak jsem je považoval za určité ctižádostivce. Dříve jsem zboru jsem velmi toužil sloužit, ale nějak člověk potom, prostě když vidí ty problémy, které mi projde, tak si říká, no jen nebýt autoritou. Ale tady je napsáno, ta touha v té řečtině je vyjádřena velmi expresivně, velmi silně. A je to Duch Svatý, který v nás činí to, co chce. Takže člověk, který chodí s Bohem, tak věřím, že touhu dává člověku do srdce Bůh. Je to, říká se tomu, invocatio interna, že člověk je k tomu povolán vnitřní touhou a břemenem. Já o tom později řeknu vám své svědectví, jak k tomu bylo u mě. A na církvi je, aby to rozpoznala. Skutky 14.23 říká, v každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili. Pavel píše Titovi na Krétu. Proto jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil. Je vidět, že ten, kdo rozpoznává a kdo ustanovuje, jsou určité autority. V tomto případě to byly apoštolé. Dnes bychom řekli, že misionáři. To apostolos, jakoby vyslaný, v řečtině je to mito, vyslat. Takže v určitým způsobu, i když 12 apoštolů je neopakovatelných, tak misionáři speciálně, kteří jdou na území, kde ještě nejsou žádné sbory, tak v určitém slova smyslu mohou mít tu apoštolskou službu, i když nejsou apoštoli 12. I Pavel nepatřil mezi 12 a byl poslán jako misionář. A tito jsou potom zodpovědní k tomu, aby tyto lidi ustanovili. A teď je tady jeden problém. Rozpoznává je celá církev, anebo jenom ty autority? Zpočátku jsem byl přesvědčen v takovém autoritativním společenství, to prostě musí jenom starší a ti lidi do toho nemají co kecat, ty to musí přijmout. Později, když jsem viděl, co to dělá, tak jsem si říkal, ne, to prostě musí celé tělo Kristovo. A když jsem se podíval do písma, tak jsem viděl, že ono to zas tak jednoznačně tam řečeno není. Ale jak tomu věřím já? Tak je tam třeba, když byli vybíráni diakoni, tak bylo řečeno, vyberte mezi sebou muže plné ducha a podobně. A potom je ti vedoucí vkládáním rukou ustanovili. Stejně tak třeba se říká ten Jitrův model, jak Mojžíš prostě určil, tak i tam potom v té jedné knize je napsáno, že je vybíral ten lid. Oni je znali, ale odpovědnost za to, kdo to potom je, má skutečně ta autorita nebo ten starší nebo ten pastor toho sboru společně se staršími, který na ně vkládají ruce. Takže dnes to vidím, že je to určitě věc toho společenství, protože i Mojžíš sám, i David čekali, až je lid přijme. A stejně tak nikdo nezná lépe sbor než lidé, kteří tam chodí, kteří s tím člověkem se znají, znají jeho rodinu, navštěvují je, vidí, jaký má problémy, jestli je to alkoholik, nebo jestli bije ženu, nebo já nevím, co všechno. Takže věřím, že ti lidé musí to přijmout a uvidět a doporučit, a věřím, že zároveň ty stávající misionáři nebo starší nebo pastor potom vkládá ruce a on za to má zodpovědnost. Dokazuje to 1. Timoteovi 5.22, kdy Pavel píše jemu, neustanovuj nikoho v církvi ukvapeně, abys neměl spoluvinu nad cizím hříchu. Ale je potřeba vidět dvě věci. Toto bývá určeno sborům, které začínají. A když se vám obrátí třeba, já nevím, 20 lidí a nikdo z nich není zkušený, tak je prostě musí vést jeden člověk. Ti lidé ještě nejsou schopni. Ale velmi rychle dorůstají a potom apoštolové ustanovují starší a už opouštějí to místo, stejně jako misionáři. Je zdravé, když vlastně ta autorita je k tomu, aby ostatní dorostli a ta autorita vlastně v tomto směru spěje ke svému zrušení. Jde dál, kam ho Pán povolává, to společenství už potom nějak žije. Pak tam Pavel píše dopisy těm starším a podobně, postávají tam úřady v církvi. Ale my někdy máme problém, že srovnáváme třeba sbory a misijní stanice, které byly založeny na Krétě, se sborem v Jeruzalémě, který měl tradici. A proto jsem přesvědčen, že Duch Boží to vede konkrétně, jak to v dané situaci má být. A velmi podstatná věc, že je to Duch Svatý, kdo ustanovuje skrze to vkládání rukou. Pokud si církev zvolí, vybere, rozpozná své starší a jsou na ně vloženy ruce, Duch Svatý to akceptuje. On to akceptuje i v případě, že je to mylná volba. Na tom Saulovi bylo vidět, že tam přišel prorok a říká, uvidíte, jak zlé je, že jste si ustanovili krále. A co se stalo? O letnicích přišlo krupobytí, déšť. Někdy letniční říkají, že letnice je forma deště, nikoliv. Déšť o letnicích je prokletí, je to napsáno i v přísloví. A tomu Izraeli se to stalo. Nelze nějaké letnice přirovnávat k dešti, pravý opak je pravdou. Zkuste polít úrodu deštěm. Ale přesto to Bůh akceptoval a oni museli toho Saula pak přijmout a poslouchat. Byly to hrozné věci, ale také je napsáno, že si dělal každý, co chtěl, když neměli v Izraeli krále. Takže jsou to vždycky dvě věci. Vždycky boží lid má tendenci k jedné věci. Autoritu předůraznit a udělat nějakého malého papeže a diktátora, a nebo zpět ke chaosu, k anarchii, kdy vedení není žádné. Ani jedno z toho není dobré. Si vzpomínám, že se sešel jednou jeden protestant s katolíkem a ten protestant říká, ty, já vám tak strašně závidím vaši církev. Říká, jak to? No, vy máte jen jednoho papeže. On říká, a vy ne? Taky, ale v každém sboru jednoho. Takže to je jedna strana mince. Druhá strana mince je, když lid není veden. Ano, on je veden příkladem, zase mluvil jsem o tom jinde, takže teď o tom mluvit nebudu. Ale ty skutky 20:28, tak Pavel říká, dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Pokud by se církev rozhodla vidět nějaký super biblický model, jak být co nejlépe organizovaná, tak ho dost dobře nenajde, protože ty společenství jsou tam popisovány v různém stavu, v různých kulturách, už jsem to říkal, a proto Pavel říká, ať se všechno děje podle řádu. Ta církev si potom vytvoří nějaký svůj řád, nějakou třeba svoji ústavu a tu potom přijme a podle ní se to potom děje. Jsou třeba lidé, kteří zásadně řeknou, nesouhlasím, aby církev měla nějakou ústavu, všechno musí dělat Duch Svatý. Tak říkám, fajn. A když se scházíte v neděli v tolik a v tolik, to rozhodne Duch Svatý? No ne, to se prostě se dohodneme. A to nemůžete někam napsat? No, můžeme. Jo, když začíná manželství, tak se ustanoví ústava. Že jo? Všechno děláme manželka a já sedím u počítače. Že jo? To je naše ústava taková. Když to chci změnit, je to špatný. Trošku parafrázuji, nebo trošinku to říkám ironicky. Ale vždycky to společenství má nějaký svůj řád. Jsou tam lidé třeba, kteří káží, pak tam jsou hudebníci, v nějakou dobu se musí scházet, mají třeba nějakou skupinku, teď kdo tu skupinku vede, od kdy do kdy probíhá. Vždycky to musí být nějak dáno, pokud to dáno není, je v tom chaos. Přijďte na skupinku, ona není třeba. No, nebo se sejdete, nemá kdo kázat. Sejdete se, mlčíte a díváte se na sebe. Takže vedení musí být. Ale nikdy to není věc jednoho člověka. Vždycky je napsáno, že Bůh povolal starší. A říká se, v té první církvi byli starší vedle apoštolů. Že ty apoštoly už dnes nemáme, těch 12 v tom Jeruzalémě, ale starší zůstali. Když pak byl nějaký problém, tak se sešla celá církev a rozhodla. Skutky 15:28, když byly problémy s judaisty, se píše, toto je rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Takže ten Duch Boží, pokud ta církev zvolí, dá odpovědnost těm určitým lidem a pokud v modlitbě ti lidé se na něčem rozhodnou, za schválení celé té církve, ať přímo, nebo jejich zástupců, tak by to měli potom lidé respektovat. Ano, může to být úplně scestné, pak může být nějaký prorok, který za vlastního utrpení a života prostě jde proti tomu, ale musí mít jasné vedení duchem, o tom teď nechci mluvit. Ale vždycky je vidět, že je pluralita. Jinak se pak stane, já se hlásím k Pavlovi, já se hlásím k tomu. Ve Spojených státech amerických, když někdo trochu vyroste, tak si hned založí svoji ministry a hned se trhne. Pak máte sbory, a to je ten a ten ministry, ten a ten ministry. Pak mají velký mamutí sbory a tam stojí v čele jeden člověk. Teď, když se díváte třeba na internet, tak vidíte, že padá jeden po druhým na nějaký morální nedostatky. Protože nemá vedle sebe nikoho, kdo by mu mohl říci, zhřešil jsi. Jo? Není tady žádný Pavel, který by Petrovi řekl, si jednáš pokrytecky. Jsou to takové osobnosti a někdy obdarovaní lidé skutečně, kteří už vedle sebe nikoho nesnesou. Takové ty sbory hnutí víry, jako bylo ve Švédsku, v Uppsala a podobně, tam byl vždycky člověk ve sboru, kde neměli starší. Tam byl jeden člověk a vždycky to dopadlo špatně. Takže vždycky je to odpovědnost více lidí. Mluvil bych teď o povinnostech toho vedení sboru nebo těch starších. Jakou vlastně oni mají povinnost? Našel jsem asi 7 nebo 8 věcí. První je, že je to pastorace. Čo? Bůh si vás ustanovil, abyste pečovali, abyste se starali. To znamená, že je to vyučování, pozbuzování. Může to být i vyznání hříchu někomu odpovědnému. Nemusí to být zrovna starší, ale jsou to lidé, kteří by to měli unést. Vyučování a kázání. Jo? Pavel tam říká, ujmi se vyučování a kázání. Další věc je ostraha, neboli strážce. Pro nás něco věci jako kontrola zní velmi nepříjemně. Ale jsou to lidi, kteří dávají pozor, aby se nerozmohl nějaký hřích. Vemte si, že třeba dnes se velice v církvi bují rozvody. Velmi. Někdy se tomu nedá zabránit, ale bylo by třeba, aby lidé byli poučeni, že je to hřích a že Bůh nenávidí rozvod. Vím, že třeba dřív se mluvilo třeba o tom, že hormonální antikoncepce je hřích, protože ona zabrání z určité míry uhnízdění oplozeného lidského zárodku. Já jsem se teď třeba díval, kolik lidí zemřelo s covidem na nějaké komorbidity a kolik dětí je zabito každý rok. To je nepoměr. Jaký je v tom rozdíl? No v tom prvním případě jsou to lidé už nějakým způsobem v komorbiditách staří. V tom druhém případě jsou zavražděny naprosto nevinné lidské bytosti. Viděli byste, že církev dělá nějaké demonstrace, že se bojí a říká, musíte zachránit za každou cenu ty potracené. Myslím si, že to nikoho nezajímá. A když srovnáte tyto dvě věci, tak je to určitě nepoměr. Jakoby jsme ztratili citlivost vůči hříchu. Jo, kdy skutečně to bylo třeba dříve 100 tisíc, třeba, který bylo zabito prostě v těle matky. Jo, na potraty, ne na nějaké skutečně, že ta žena uměle potratí. Takže je potřeba určitá ostraha ukazovat na hřích a to samozřejmě potom vede i ke kázni v té církvi. Co to je ta kázeň? Vlastně, pokud někdo zhřeší, oznam to církvi. Jo, to je vlastně oznam to starší. A ti starší potom s tím shromážděním rozhodují třeba o vyloučení až v tom nejzazším případě. To je všechno odpovědnost starších. Další je rozpoznávání a ustanovování lidí do služeb. Ten sbor má určité služby podle toho, jak je velký, že? Jestli má misi, já nevím, vydavatelství a spoustu věcí může mít sbor podle toho, jak je velký a ne každý sbor dokáže dělat všechno. Ale kdo má nějaké obdarování v tom sboru, to je zodpovědnost starších. Nemusí to třeba přímo rozpoznat, ale pokud jsou na to upozorněni, tak vždycky za to ustanovování do té služby nesou odpovědnost a Duch Svatý potom za tím stojí. A poslední jsou třeba praktické a organizační věci. Jo, že ta církev prostě dělá praktické věci a organizuje je. Já když jsem přišel do Brna, tak tam byli 4 starší. Že jo? Pavel tam byl tam František, druhý František a Mirek. No, oni vždycky byli na pódiu, měli kvádro a tak se objímali. Já jsem říkal, to je úžasný, to je láska. To já tak strašně rád jsem chodil do toho sboru a říkal jsem si, jo, mezi nimi to je prostě jednota. A já vám řeknu svoji zkušenost, jedno se svým pastorem ještě v Českých Budějovicích, kde jsem byl. A to byla věc, která mě osobně hrozně proměnila. On vlastně vystupoval jako starší a on byl člověk, který měl spoustu chyb. On se nebál svýmu sboru říct, jaký má chyby. Jo? To já jsem pak zažil, že lidé skrývali své chyby, aby náhodou nevypadaly nedokonale. On to vyznal prostě. Někdy si říkám, že to nemusel až tak natvrdo. A to bylo v 90. letech. A teď se všude šířilo takové to charismatické učení, že prostě Československo bude spaseno, probuzení bude, jo? To už bychom teď už by tady byl nevěřící úplnou raritou, bychom ho honili v lese možná, jo? Všechny falešné proroctví, to jelo tenkrát, prostě bylo a musíš do toho jít a uzdravovat a udělejte kampaně. On říkal, víte, nezlobte se, já zrovna tohle v Bibli nevidím. A tam bylo ještě horší učení. A teď prostě všichni četli ty knížky, co se vydávalo v KMS a teď to chtěli a on říkal, víte co, tak mi řekněte, co dělám špatně. A teď jeden podruhým, včetně mě tenkrát, já jsem byl v Brně, tam to je to bublalo, a říkal, musíš takhle a tohleto. A on říkal, no, máš možná pravdu, jako děkuji ti, že jsi mi to řekl, ještě někdo máte něco proti mně. A teď jsem viděl, jak mu všichni prostě kydali na něj hnůj. On to vydržel, byl úplně v klidu, pak za to poděkoval, a jmenovitě pozbuzoval ty lidi, aby mu řekli, co proti němu mají. Toto udělal Samuel ke konci svého života a říkal, řekněte mi, okradl jsem vás, manipuloval jsem vás, udělal jsem něco zlého a ten lid řekl, ne, nikdy jsi nic takového neudělal. No to by ty guruové absolutně nepřipustili, jsou povoláni Bohem a co vy máte co říkat. No a tenkrát vím, že jsem odjel z toho shromáždění, jel jsem autobusem do Brna pak zpátky. A najednou to na mě prostě dolehlo a říkal jsem si, já jsem ještě neviděl člověka, který by si nechal takhle nadávat a ještě za to děkoval. To prostě snad není ani možný. A hned, jak jsem přijel, tak on bydlel u nádraží, tak jsem za ním šel a říkám, Michale, prosím tě, odpust mi, jak jsem si na tebe otevřel ústa, mě to mrzí. A on říkal, ne. Ale všichni už tady byli, už se mi omluvili, seš poslední. Jo, a to jsem najednou viděl, jak Duch Boží může jednat a byl to nedokonalý člověk. A vzpomínám si, že pak bylo shromáždění a on řekl, podívejte se, vy jste mi řekli spoustu věcí a měli jste pravdu. Já jsem špatný člověk, opravdu. Spoustu věcí bych si neuvědomil, kdybyste mi neřekli. Ale já mám zodpovědnost za učení v tomto sboru. A ty věci, které po mně chcete, já je sem nepustím. A už nikdo neřekl ani slovo, protože ti lidé viděli, že tomu člověku jde o věc a že za ním stojí Bůh. A takhle nějak si představuju autoritu. A on vždycky říkal, víš, být pastorem, to znamená stát se rohoškou. Po tebe si všichni můžou otřít boty. Ale ty se musíš očistit a ty lidi milovat a stát prostě na tom, v čem tě povolal Bůh a neustoupit. Nikdy nemůžeš proti těm lidem bojovat, ale proti těm bludům, který chtějí přinést, se musíš postavit. A já jsem si myslel, že když přijdu do Brna, že to bude to samé, zkusil jsem se zeptat pastora a hned prostě jsem šel. Jo? Takže je to různé, byl jsem vychován trochu jinak. Takže bych chtěl ukázat i na to, že ti starší mají potom určitá práva. 1. Timoteovi 5.17. Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny. Zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování. Tady to slovo odměna je, myslím, že je tam řecké slovo timé, což je jako čest, nebo někteří to vykládají, že mají mít dvojnásobný plat. Jo. Možná určitým pohledem by to šlo, ale v každém případě tam určitý respekt. A něco bych tady chtěl ukázat. Pavel píše Timoteovi a říká mu, ať tebou mnozí nepohrdají pro tvou mladost. Víte, nebylo by snazší říct tomu zboru, nepohrdejte Timotém. Ale Pavel to píše jemu, ať tebou nepohrdají. Jinými slovy, buď důvěryhodný. Staršímu domlouvej jako otci. sestře s čistou myslí. Buď střídmý, tichý, dobrý a pak tebou nikdo nebude pohrdat. Nenapsal to tomu zboru, ne, abyste Timoteem pohrdali, to by bylo k ničemu. Ale pokud člověk chce mít respekt a vážnost, je to na něm. K tomu nikoho nedonutíte. Já jsem byl svědkem toho, když si autorita vynucovala důvěru, nařizovala, důvěřujte mi. Jestliže mi tohle někdo řekne, tak už mu nedůvěřuju. Důvěra se velmi těžko získává, ale ztratit ji můžete během chvilky. On neříkal, důvěřujte Timoteovi, vždyť já jsem ho povolal, Bůh skrze mě. Neříká, ty buď důvěryhodný, ty na tom pracuj, ty buď mírný. A toto je vlastně i věc, kterou by starší měl mít. A tam je vlastně, ať se jim dá to té dvojí cti. Trošku v čem ta autorita spočívá. Teď jsme měli ve škole, se mi stává, že často za mnou chodí teď studenti a ptají se na Boha. Nikdy se mi to nestávalo tak často jako teď. Asi 7 lidí za týden, což je poměrně dost. A různě se ptali, a jak je manželství, jak funguje u křesťanů a jak to funguje tobě a co tvoje manželka. Tam byla jedna taková velice, doufám, že to neuslyší, emancipovaná žena, která prostě si myslela, že žena už jakoby neměla víc domácnost a tak. A já jsem říkal, no, u nás s tím není problém. A kecáš. Tak jsem vytočil manželku a dal jsem jí k uchu. A tohle bych si nemohl dovolit, kdyby taková Lenka nebyla, že jo? Takže člověk musí být příkladem a někdy může být i negativním příkladem, ale měl by to rozpoznat a vyznat. A mluvil jsem o autoritě. Představte si, že jste na křižovatce a někam hrozně spěcháte. A najednou tam prostě jede sanita, vy musíte zastavit a teď přijete někam pozdě a ta sanita projede na červenou a vy jste naštvaní. A teď si vemte, že v té sanitě ležíte vy nebo vaše dítě. Bude vám vadit, že musí všichni ostatní stát? A když budete stát na červenou a tam povezou vašeho známého nebo vašeho rodinného příslušníka, tak najednou ty sanitě dáte velmi rádi přednost. A toto je vlastně autorita k službě. Protože člověk slouží ostatním. K tomu, aby mohl sloužit, tak musí mít určitou přednost. Uvedu ještě jeden příklad. Když jsem v Hradci studoval, tak tam byla taková menza a tam vždycky byla přednáška, tak se všichni studenti prostě nahrnuli a vyučující, který je měl vyučovat, kdyby stál na konci, tak ta přednáška nebude. To znamená, že ti přednášející mohli jít na začátek fronty a najíst se, protože potom těm studentům sloužili. Dneska už to tak není. Jsem šel s jedním kolegou na přednášku, nestíhali jsme a on říká, neboj, bez nás to nezačne, my přednášíme. Jo, takže tenkrát tam vlastně ti vyučující, protože tam byly stovky studentů ze třech fakult, tak když to byl vyučující, tak aby mohl těm studentům sloužit, tak se najedl předem. Pokud by stál vzadu za těmi opozdilci, tak pak studenti přijdou na přednášku a nemá kdo přednášet, vyučující obě dva. Takže toto je autorita. To je autorita k službě. To je, jestliže Ježíš chodil uzdravovat, tak mu určitě by lidé rádi ustoupili z cesty, aby mohl jít. To je úplně jiná autorita, než si mnozí představují. A takže toto je určité, neřekl bych privilegium, ale je to ta timé, ta určitá vážnost, kterou si člověk získává a má je vlastně k tomu, aby mohl sloužit. Pak jsou tady ale určité další věci. 1. Timoteovi 5, 19 až 20 říká, stížnost proti starším nepřijmej leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby se báli ostatní. Určité zabezpečení, ale větší odpovědnost nebo míra kritiky. Pokud budete ležet na áru, tak to nikoho nezajímá. Když je tam najednou pan prezident, tak se novináři můžou zbláznit, ale je to veřejná osoba. Takže vždycky tady tu autoritu vždycky vyvažuje ta větší odpovědnost a větší jak bych to řekl, míra zodpovědnosti a trestu. Přistupuje se přísněji k těm lidem. A ty veřejně činné lidi se hledí přísněji. Proto třeba i když kritizujete někde veřejně někoho, tak vás může skoro žalovat, když vynesete určité věci. Ale pokud je to osoba veřejně činná, tak se s tím počítá. Proto je napsáno, kteří hřeší, kárej předevšemi. Ale protože ďábel se snaží útočit na služebnosti, na služebníky a ďábel dokáže ve sboru udělat hroznou paseku, tak je napsáno na základě 2 až 3 svědků. Na jednom místě říká Pavel, dozvěděl jsem se z domu Chloe, že jsou mezi vámi a jsem ochoten tomu věřit. Ale u staršího 2 až 3 svědkové. Proč mají být káráni předevšemi a za co? Četl jsem takovou biblickou studii, která ukazuje, že tak není snadné, jak kárat předevšemi. To znamená, že když někdo starší, tak nejdu, nenapomenu ho mezi 4 očima a rovnou to prostě všem vyhlásím. A můžu to udělat já. No, má to určitá pravidla. To slovo předevšemi je použito v listu Galackým. Pokud Bible ukazuje určitou teorii, tak ukáže i praxi. Jak k tomu došlo k veřejnému kárání předevšemi? Galackým 2.14. Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi předevšemi. Jestliže ty, který jsi Žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali. Ten starší nebo kdokoliv jiný dělá věci veřejně a veřejně před těmi lidmi je k něčemu vedl. On to nedělal někdy mezi 4 očima. Nebyl jako David, že prostě někde zhřešil a Nátan mu to přišel říct osobně. Ale ten Petr předevšemi se choval pokrytecky a sváděli a hrozilo, že ti ostatní budou svedeni. A Pavel vystoupil a předevšemi ho skorigoval. Protože ten Petr jasně řekl, že to, co se má, že se nemá dodržovat judaismus, ve Skutcích v té 15. kapitole s těmi všemi staršími, kde mluvil Petr, Pavel a Jakub, tak tam říkal, nebudeme na ně vkládat břemeno, který neunesli ani otcové. A najednou couvá před ostatními lidmi, jde mu o to, jak je viděn, a tam je potřeba předevšemi. Pokud osoba veřejně činná v církvi něco zkazí veřejně, je třeba s tím jednat veřejně. To není osobní prohřešek. Jo, pokud starší má problémy v manželství, nebudu o tom mluvit zkazatelně. Ale pokud někdo řekne veřejně nějaký blud a bude na tom trvat, tak je odpovědností těch starších to veřejně napravit. Takže to je zhruba vše, co jsem chtěl říct. Amen.